Добар ден, Отец Недески. Ви благодарам што одвоивте време да ги информирате нашите слушатели за престојните богослужби во Црквата Света Петка во Рогдел. Да кажеме само, иако повеќето знаат, тоа е населба во Сиднеј со најголем број верници со македонско потекло.
Така е. Ви благодарам на поканата уште еднаш да бидам ваш гостин во вашата радио емисија. Голем поздрав до сите македонци и сите останати кои го слушаат ова радио, да им посакам се најдобро во новата 2019 година и Господ Бог на секому според потребите да му подари она што му е потребно во благопријатно време.
Отец Недески, кажете ни малку за поточно за богослужбите, како и кога ќе се одвиваат во оваа црква?
Така. Почнуваат Божикните празнувања и веднаш како во една најава во сабота имаме една света литургија која е во слава и чест на светиот Наум Охридски чудотворец, еден голем светител на и патрон во нашата православна македонска црква. Сабота наутро, значи, ќе имаме света литургија и од тука натаму почнуваат божикните празнувања. Односно, во недела се совпаѓа неделата како празник кој секогаш го славиме како мало воскресение, се совпаѓа со Бадник ова година. Утрото ќе имаме света литургија, како што е вообичаено всушност за недела, но ќе има литургија и бидејќи е Бадник. Во 8 часот и 30 минути на утро ќе почне света литургија, но во попладневните часови ќе имаме Бадникова вечерна богослужба. Бадник е познат меѓу нашиот народ како ден предвестник на раѓањето Христово. Всушност се подготвува, се собира семејството и во една празнична атмосфера се припрема семејството за дочекот на нашиот Спасител, раѓањето во тело на Господ наш Исус Христос. По тој повод, вечерната Бадникова богослужба ќе започне во 18 часот, а веднаш по завршувањето во салата, која е веднаш до црквата, ќе се благослови и ќе се прекрши Бадниковиот леб. Со помош на сите инволвирани, жените при црквата Света Петка, но и останатите, ќе биде организирана вечера за сите присутни. Ова година решивме со црковната управа, но и луѓето кои се инволвирани, секој од оние кои доаѓаат да даде свој допринос, односно донесат храна и таа храна потоа да ја разделиме помеѓу себе и да каснеме. Таа храна е постна храна, да подсетам, се уште се наоѓаме во Божикниот пост и со тоа ќе го предвестиме раѓањето на Господ Исус Христос. Во понеделник, Света Василиева литургија ќе започне во 8 часот и 30 минути. Следните денови, вторникот и средата, повторно се големи празници. Вторникот е Соборна Пресвета Богородица, имаме света литургија во 8 часот и 30 минути, како и во средата, кога се слави споменот на светиот правомаченик и архидиакон Стефан. Сите кои се во можност, нека дојдат молитвено, литургиски, да ги прославиме овие празници. Сите кои ги чуваат божикните пости, нека им бидат од Бога благословени на здравје и спасение и благопријатни да им бидат. Во понеделник со прославувањето, литургиското прославување на раѓањето на Господ Исус Христос, односно Божик, ќе завршиме и со Божикниот пост.
Отец Недески, би можеле ли накосо да не подсетите и на обичаите за Бадник и Божик?
Обичаите за Бадник секогаш се врзани со сушност празникот, смислата, значењето на празникот. Раѓањето на Господ Исус Христос во тело е еден настан во човековата историја кој е неповторлив и од големо значење, особено за нас христијаните, бидејќи Бог стана човек за човекот да го обожи. Всушност, на Бадник се собираме преку таја вечерна богослужба, го најавуваме заедно со пастирите и мудреците кои дојде да се поклонат доаѓањето на Синот Божи и раѓањето Негово во тело. Всушност, собирањето на овој празник секога значи собирање. Останала една традиција кај нас да се благословува, осветува и благословува и прекршува потоа Бадников леб. Во Бадниковиот леб обично има паричка, таа една традиција која останала кај нас, иако традицијата, нашата православна традиција наложува лепче со паричка да се прекршува на Василица, односно на православната нова година, на празникот на Свети Васили, затоа и се вика Василопита или Пита на Свети Васили. Но традицијата во многу краишта во Македонија, па и тука се пренесла, такво лепче со паричка да се прекршува токму и на Бадник. Затоа сите традиции кои се во согласност, да кажам, со православното учење, не треба да се отфрлат, треба да се негуваат, преку нив народот изразува почит или разбирање или славење на оно што црквата го слави, го обележува во тој ден. Обично на тој ден се носат и Бадникови гранчиња, знак, символ на раѓањето на Господ Исус Христос во тело, ново пештера, меѓу пастирите и оној оган кој пастирите го гореле, очекувајќи и гледајќи го доаѓањето на Господ Исус Христос во тело.
Добро, Отец Недески, едно прашање сега малку да избегнеме од обичаите, особено во вакви празнични периоди по интернет кружат пораки со ангелчиња и слично, со барања од луѓето да се споделат во пораки преку мобилните телефони и со други лица за среќа. Каков е вашиот став за ова?
Тоа е, да кажам, класично суеверие и еден православен христијанин кој има цврста вера во Господ Исус Христос, во неговата љубов, безгранична, неуценувачка љубов кон нас, секогаш кое може да се спореди со татковската и мајчината љубов кон децата, треба да знае и да не потпаѓа под овие уцени и суеверија, дека всушност за оној кој има цврста вера, тоа не представува никаква обврска, нити треба да се плашат, нити треба да ги проследуваат директивите кои се испраќаат во ваквите пораки. Она што секогаш го имаме пред нас е цврстата љубов, без никакви услови, која ни се дава од Бога, и затоа не треба да не загрижуваат ваквите пораки. Слободно игнорирајте ги, тие спаѓаат во сферата на суеверието или празноверието. Се што ни доаѓа како дар од Бога, а ваквите пораки се само суеверен дел или комерцијална представа на одредени луѓе кои очекуваат најверојатно профит или ширење на нивните слики, гифови и така натаму.
Добро, Отец Недески, пред да ви се заблагодарам, би имале ли порека до православните македонски верници во Австралија?
Пораката е, како и секогаш, Господ Исус Христос дојде, се воплоти од Света Богородица, дојде во тело, за нас да не сплоти, за да не сближи, да ни дарува спасение на човекот и човечкиот род. Секогаш да го гледаме ова раѓање Христово како императив. мирот Божи кој ни доаѓа преку Христос, да го шириме секогаш во македонската заедница, да се сплотуваме не само на вакви празници, туку и секогаш овие празници да не бидат поттик, но понатаму да се сплотуваме секогаш како македонски народ, да ги негуваме нашите македонски православни обичаи, традиции и да ја чуваме нашата православна вера и достојно како христијани да ги славиме овие празници кои за нас представуваат важен сегмент од нашиот македонски православен етос.
Отец Владо Недески, ви благодарам многу за разговорот, за информациите и среќни празници.
Срекни празници, ви благодарам и на вас, Радица, и на вашата екипа на SBS Радио на Македонски, кои секогаш излегувате во пресред и му помагате и на македонската заедница, но и на македонскиот народ и нас како духовни водачи да можеме да допреме со глас до сите наши луѓе и верни чеда на Македонската православна црква.
SBS Radio.